l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
L-ewwel mistoqsija Doris ġejja minant Albert minn Kellyville fi New South Wales. Albert għandu parti żgħira n-naħa ta' wara tad-dar li jixtieq jiksija bis-sintetik lon għaxejn ma jikber minħabba s-siġar kbar li għandu. X'parir ta' tih u dan jagħmel ħsara lill-ħamrija?
Le Albert, fil-fatt ngħidlek din hija ħaġa verament sabiħa li intaħsibt li tagħmel is-sintetik lon. Infatt snin ilu jiena għent l-waħda ngħidilha jien kont noħdilha ħsib naqra l-ġnien u ġabet xi nies u għentom hemmhekk biex jagħmlu dan li inti qed tgħid. Il-għaliex iva kellha ħafna siġar mill-eukaliptus kollha ngħidilhom jiena qeru iduru mad-dawra tal-ġonna tagħha u naqra lon ma kienx irid jieħu r-ruħ. Issa, dan is-sintetik lon ikun imtaqqab immintu jien maħniex naraw, vor diri, xin tagħmel ix-xita jew inti iva staqqu tgħaddi minn fejnu l-ma jżoq lil taħt. Imma l-parir ukoll li nagħtik biex ħsara ma ssir lil xejn lil dawk l-eruq li hemm kollha qegħdin hemm taħt, trid tagħmel dik is-sodda ngħidilha jiena bil-ramel u ġvera din hija ħaġa tant importanti. Iġġib naqra tar-ramel mhux ħażin u tmeddu inti tara kemm għandek il-bżonn, tollija naqra u mbagħad tagħmel dan is-sintetik lon fuqu u hawnhekk inti tippinja ħill-isfel hawn tagħmlu apposta kif għandu jkun il-għaliex ma tridx illi jinqal għalek mit-trofijiet tiegħu. U biex ikun oġġett iktar attrajenti ngħidlek għax dan għamiltu jien ukoll ma' din il-ħabiba tiegħi xi erba' sari waħda l-għawja u l-oħra l-hemm ikunu naqra kbar u tagħmilhom fejn inti huma tara l-bżonn li għandek tagħmilhom biex f'dawn il-sari tagħmel ukoll xi ftit pjanti tal-fjuri. U hawnhekk ngħidlek lil-eruq il-kbar tas-siġar inti ħsara minn tix sa tagħmlilhom.
Imis mistoqsija minn Grace Staines minn għand Vicky. Vicky għanda sinjorina li jidher li il-weraq isom Mikulin. X'taħseb?
Ojva Vicky, kif naqbad ngħidlek bħalissa fi żminijiet tissa hawn il-ħafna kwalità ta' caterpillars, hawn il-caterpillars il-ħodor, hawn dawk li huma s-suwed tal-ħokmot il-kbar, hawn kannella, hawn oħrajn sikwet inneħħi jiena kollha suf, jishom ber ngħidilhom jiena u kif tgħidha jishom kadli biex nitkellemek verament kollha suf, tiskanta, hawn oħrajn ikollhom rigi għaddejjin. Insomma, f'kelma waħda, bħalissa huwa żmien ta' ħafna caterpillars. U dawn il-caterpillars kollha qegħdin jagħmlu xogħol wieħed ħbieb, jieklu l-weraq biex ma ngħidx anke ċertu weruq jekk ikunu fil-wiċċ. L-uniku ħaġa li tista' tagħmel u parir nagħtik Vicky huwa li tieħu wkoll xi biċċiet ta' cuttings minn din is-sinjorina qed tkun taħstra pass tista' tmutlek u tagħmilhom ġodda ngħidilhom jien taġa tkattarhom fil-qsari. U iva ċċekkja ara sewwa minn taħt kultant il-caterpillar ma jkunx biss taħt il-werqa ikun ukoll dritt ma tzok ta' dawk il-pjanti li jintom għandkom. Fittex u naħħi u tneħħi bidejk u ġvera toqtol tilbes l-ingwanti u toqtol bidejk. Dak huwa l-iktar ħaġa li nista' ngħidlek.
Mela l-mistoqsija li jmiss Doris hija minant Rose minn Quakers Hill. Rose għandha siġra tal-mango bit-skuk suwed. Tixtieq tkun taħt tista' x'neħħihom dawn it-skuk?
Ija Rose, il-mango tree kultant fin-nofs tagħha tant ikollha tkun iffullata illi sewwa ngħidlek jiena li tneħħi xi sok minn hawn jew minn hemm biex tidħol iktar arja. Jista' jkun dawn is-skuk suwed minħabba li forsi trabba magħhom suti mold ngħidlu jiena. Jekk tara xi nemel tiela ma tzokk ewlieni, għid li hemm xi ħaġa hemm fuq li qiegħda titrabba. Anke xi scale miskta forsi qiegħda u minn tix tara. Allura jivaq taħħom barra, għamil naqra spray ġallil ma b'naqra detergent, sprayja fuq ġewwa ma dawn it-skuk, għal bżonn naqba tanka naqra xkupilija jekk inti tara li hemm xi skuk li ma tridx neħħihom u tnaddafa bil-galbu tiegħek. Imma taħsel kollox meta tuża l-ħows, daħħal il-ħows fuq ġewwa tal-weraq ħalli jinħasel kollox.
Carmen minn Bexley għanda din id-darba siġra tal-popoli edha titwal ħafna. Ma tixtieqx tikber iż-żejjed, x'tista' tagħmel?
Iva, Carmen, il-popotri ma nixi najdu din tħallija tibda tila l-fuq. Issa, jekk inti tara li l-popo ħireġ ma tsok taħħa u din xorta għada tila l-fuq tikber palma jikbru l-banana tafu intom jitwalu u kultant insibuwa bit-ila biex nizzel dak il-frott. Allura najdlek jina, aqtala il-ponta taħħa ta' fuq fejn edha titwal u għawnek libbisa jew bot naqra kbir jew barmil ara inċandek li jidħol sewwa fit-sok ħalli il-għalix il-font kif tgħidha il-vojt ta' sok jixin inti taqta tinduna li fuq ġewwa vojt għal kollox u jekk tagħmel ix-xita u jidħol l-ilma ġewwa fih hawnhekk tista' titnawwar lek jew tista' titħassar lek siġra kolla, it-sok kollu kemmu. Allura, kif tneħħi dik il-qata minn fuq, tlibbisa bot nadif, wiċċu l-isfel u ġvera ħalli ftatti dik it-toqba dik il-qata, u hawnhekk hija wkoll tibda tarmi it-kuk il-frijej mill-ġnub tagħha u iktar inti tilħaq il-frott li għandek tal-popos.
L-aħħar mistoqsija llum Doris hija minant Marija minn Schofield dwar l-ortensji. Meta tnaddafhom l-ortensji jew il-hydrangeas?
Iva Marija, l-ordensi l-hydrangeas, il-palissa jaf dawn iż-żminijiet li tneħħi huma ngħidilhom jiena il-fjura li rjus u ġvera l-fjuri kollha x'biċċa minnhom issa qegħdin jinxfu hekk tara xi waħda li għada ma nixfitx għal kollox, iva tista' tħallija għax ukoll x'inti nxef donna tidher attrajenti. Ukoll tista' tibda tneħħi xi weraq li fihom għaliex il-weraq issa se jibda kollu b'dak il-mildju ngħidlu jien u ta' xejn najdlek li tispreja għaliex din hija ħaġa minn natura xejn il-pjanta tibda tagħlaq tibda trid torqod kollox jibda jrid jaqa' minn fuqha. Iġbor neħħi min-nofs. U xin inti taqta r-ras tal-fjura ngħidilha jien, inżel imqarpiet u mbagħad xin tiġi x-xitwa il-propja qatta tal-ordenza tal-hydrangea hawnhekk inti tinżel mal-isbaħ żewġ buds u ngħidlek ukoll illi jekk hemm xi friaj illi din is-sena ma tawkx fjuri dawk allura ħallihom għaliex sena oħra xin jiġi s-sajf dawn joħorġu l-fjuri l-ġdejt minn hemmhekk. Dak huwa x-xogħol li bħalissa trid suppost li tagħmel Iva Marija ma' dawn l-ordenzi.
Grazzi ħafna Doris ta' dik l-informazzjoni dwar il-ġnien u dawk il-mistoqsijiet kollha.
Grazzi, grazzi Vivien u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġnien u grazzi ħbieb talli tibatu l-mistoqsijiet tagħkom kif naf jiena skont il-ġnien li nagħmel jiena stess ngħaddihom lilkom.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.